Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алена Радкевич. А зараз про подзею в Беларуси и свете больше подробязно. Прысуд меркаваным тэрарыстам будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Сёння завершыліся судовыя паседжанні ў працэсе над меркаванымі тэрарыстамі. Прысуд абвесяць 30 лістапада. Прагучалі выступы адвакатаў і апошняе слова падсудных. Дмітрий Канавалаў адмовіўся ад апошняга слова. Уладыслаў Кавалёў сваім правам скарыстаўся. Што ён казаў, пра гэта мы пачуем ад нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча, які прысутнічаў на працэсе.
Кавалёў выказаў апошняе слова, яно было падрыхтаванае. Ён паўтарыў, што ён не прызнае сябе вінаватым у датычнасці да выбуху ў метро, у тым, што ён не данёс пра тое, што ведаў у датычнасці да выбуху 2008 году, але прызнаў сябе вінаватым па некаторых эпізодах да 2005 году. Гэта нейкія здарэнні хуліганскія, ён казаў, у Віцебску, там, калі яму яшчэ было 15 гадоў. Вось гэта ён прызнаваў, але пры гэтым казаў, што ён не збіраўся дэманстраваць непавагу да грамадства, што гэта было проста юнацкае хуліганства, яны не разумелі, што рабілі. Ну і адносна Канавалава ён сказаў, што не верыць у віну Канавалава, што той зрабіў гэты тэракт у метро і што зрабіў тэракты ў 2008 годзе. І прыводзіў шэраг сваіх меркаванняў, сваіх доказаў гэтага. У тым ліку ён казаў, што на Канавалаве так і не былі знойдзены ніякія сляды выбухового рэчыва, што іншыя былі выбуховікі, што відео было падроблена, і насамрэч ён эту сумку не прыносіў, і шэраг яшчэ такіх самых заўваг, пра якія, дарэчы, казаў адвакат Станіслав Абразей, які абараняе Кавалёва.
Олег, ну можно сказать, что от адвоката прогучала в некотором смысле сенсация, потому что адвокат Ковалева заявил, что головный доказ обвинувачения вида – это подробка.
Так, он заявил это и спробовал это доказать. Поскольку его подбавили махчимости подчас суду комментовать видео, демонстрации видео, то он так по хвилинах, по хронометражи расповедал про разные кадры, на яких башни человек с сумкой, ти побач с ним женщина такая, мужчина. Такі. І вот падрабязна ён расказваў крок за крокам з відэа з розных камераў, што паводле яго зроблены монтаж. І паводле яго гэты монтаж зроблены вельмі прафесійна, але ўсё ж такі можна ўбачыць, што некі ёсць несупадзенні. Потым падчас реплікаў прокурор Алексей Стук адказаў на гэта, што вот гэтыя кадры, пра якія казаў адвакат, насамрэч там былі некія монтажы, людзі вярталіся, калі быў выбух, они беглі обратно і маглі патрапіць разам з Канаваловым і ў адзін кадр, і ў другі кадр, на што звяртаў увагу Абразей.
Алег, на сёння і адзін з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалова да тэракту.
Так, выступіў Андрэй Тышкевіч, гэта праекціроўшчык, які быў у метро на платформе, яго выкінула выбухам у на рэйкі, ён цудам выжыў, бо выбраўся з гэтай яміны. Вось. А ён выступіў сёння сапраўды і сказаў, што ён сумняваецца, што ён не пераканаўся ў тым, што гэта менавіта гэтыя людзі зрабілі, і ў яго ёсць сумненні наконт будучага, што як бы тракты зноў не паўтарыліся. Ён сказаў, дарэчы, што ён якраз быў падчас 3 ліпеня 2008 года на свяце незалежнасці на праспекце Пераможцаў. Потым ён аказаўся ў метро 11 красавіка ўжо летась, і ён баіцца, што яшчэ трэці раз яму можа такое здарыцца.
На судовым пасяджэнні прысутнічаў Алег Груздзіловіч. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Больш дэталяў судовага працэсу вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Прокурор запатрабаваў для абвінавачаных у тэракце ў менскім метро смяротнага пакарання. Ці былі б вы згодныя з такім прысудам? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Згодна. Они ж погубілі 15 чалавек. Столько невінных жертв, столько травміраваных.
Ну, конечно, согласен. Людей столько загубили.
Ой, да, смертной казнью, согласна. Много людей погибло из-за их, чтобы такого не повторялось.
Да, за то, чтобы как-то по-другому. Это надо узнать общественное мнение не только у себя, но и в других странах такие же случаются. Вот, например, в Норвегии 77 человек погубил.
Лучше пожизненное, потому что всякие есть обстоятельства. Они жизнь давали, не им забирать.
Они ли это? Я что-то сомневаюсь, чтобы это они. Могли под горячую руку любого там взять. Лучше пожизненно, чтобы ошибки не было, и пожизненно можно исправить, а уже приговор от смерти не исправишь.
Многие казненные, часто выясняется, что они потом невиновны. А они очень молодые. Пускай лучше пожизненно сидят и разбираются до конца. Я не думаю, что они совсем потеряют человеческий вид. Я думаю, что все-таки они раскаются в своем содеянном.
Что заслужили, то пускай и будет.
Нет, ну потому что, мне кажется, во-первых, это не те люди, это не настоящие бандиты, которых споймали, и, мне кажется, они не делали этот теракт. А во-вторых, смертную казнь, мне кажется, это слишком легко избавиться от человека, нет человека, нет проблем.
Смертной казни, мне кажется, не надо, а пожизненное заключение, да, пусть живет и мучается всю жизнь.
Смерть за смерть, только так, погибло очень много людей, я считаю, смерть за смерть.
Если она 100% доказана, то да, если она не доказана 100%, то, конечно, нет. То пожизненное, потому что, может быть, откроются новые данные, и очень будет печально, если погибнут двое человек в этом невинных.
Ну, я вообще против смертной казни. Ошибка все равно может присутствовать. Судебная ошибка всегда может присутствовать.
Если виновны, тогда, а если вопрос, то ну, неправильно. Виновность надо доказать.
А пытанне на вуліцах Гомеля. Аналізу беларускага правасуддзя будзе прысвечана сённяшняя экспертыза свабоды.
У экспертызе свабоды перадача на тэму, што перашкаджае беларускаму правасуддзю. Эксперты АБСЕ падрыхтавалі даклад па выніках назірання за судовымі працэсамі па справе плошчы. Якія хібы беларускай судовай сістэмы заўважылі замежныя юрысты? Ці незалежна беларуская судовая ўлада? Ці гатовыя ўлады да рэформы судовай сістэмы? Гэтае пытанне абмяркоўвае за круглым сталом экспертызы свабоды адвакат Павел Сапелка і старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Александр Лукашенко сёння ў часе паездкі па Менскай вобласці запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Лукашенко таксама выказаў надзею, што цэны на расейскія газ і нафту ў наступным годзе будуць ніжэйшыя, чым цяпер. Ён паабяцаў, што пра гэта будзе абвешчана бліжэйшым часам. Ён таксама заявіў, што не бачыць патрэбы прыватызаваць прадпрыемствы, якія сёння працуюць эфектыўна. Да іх ён залічыў прадпрыемствы, якія займаюцца вытворчасцю хлебапрадуктаў. Больш пра ягоныя заявы, а таксама каментары да іх вы можаце прачытаць на нашым сайце. Кіраўніцтва Расійскай Федэрацыі спадзяецца да канца году стаць чальцом усясветнай гандлёвай арганізацыі. Паводле прэм'ера Расіі Уладзіміра Пуціна, дзяржавы-удзельніцы атрымаюць магчымасць працаваць на ўсёй прасторы мытнага звязу, што адчыняе для іх дадатковыя перспектывы. Тым не менш, адзначаюць эксперты, такі сцэнар нявыгадны якраз Беларусі ды Казахстану, якія мусяць падзяляць абавязанні усясветнай гандлёвай арганізацыі па ўмовах імпарту, але не будуць мець перавагаў у галіне экспарту. Расказвае Ігар Карней.
Кіраўнік расійскага ўраду Уладзімір Пуцін выказаў перакананасць, што ўступленне Расіі ва ўсясветную гандлёвую арганізацыю адкрые шырокі доступ да рынкаў Беларусі і Казахстану на правілах арганізацыі. Мы выбудовываем наше інтэграцыйнае аб'яднанне, мытны саюз і адзіную эканамічную прастору на прынцыпах ВТО, заявіў Пуцін. І ў гэтай сувязі, калі скончыцца працэс далучэння Расійскай Федэрацыі да ВТО ў снежні, а казахстанскія і беларускія партнеры яшчэ не будуць прынятыя ў арганізацыю, то астатняя частка свету можа спакойна працаваць на прынцыпах ВТО на ўсёй прасторы мытнага саюзу. Такім чынам, нават бліжэйшыя саюзнікі сумняюцца, што ў хуткай перспектыве варта чакаць уступлення ў ВТО разрэкламаванай мытнай тройкай. Да таго ж, для Беларусі перспектыва сяброўства апынулася ўвогуле пад вялікім пытаннем, бо ва ўмовах эканамічнай нестабільнасці такі варыянт быў ці не адзінай магчымасцю стаць сябрам арганізацыі. Між тым, прадстаўнік Міністэрства замежных спраў Андрэй Савіных кажа, што Беларусь не адмаўляецца ад ранейшых амбіцыяў, працягваючы кансультацыі па трох кірунках. як асобна, так і ў звязцы з Расіяй і мытным саюзам.
ВТО – это клуб, где определяют все не законодательные вещи, а простые переговоры с членами. Когда прошли первые консультации с государствами-членами ВТО, было принято решение, что наиболее оптимальным треком поступления являются три процесса параллельных, но согласованных по условиям и приближенных по времени.
Але ці справедливое стверджение, что сябровство Россию во всесветной гандовой организации автоматично несе выгоду остатним партнерам по мытным союзе, уключно с Беларусью. Некоторые аналитики уже выказали сумнев у таким стверджении. Шмат кто сходится на думцы, что все здарится с докладностью да наадворот. Беларусь завалять танным импортом, але что до магчимости экспорту, то ніякай палёгкі не будзе. Говорит эксперт у галіне международных стасунков Виктор Чарнов.
Ничего хорошего Беларусь не ждет в случае вступления России в ВТО по импорту продукции в Россию, если, следовательно, Беларусь. Будут какие-то уступки, а Беларусь при этом не сможет рассчитывать на преференции в плане экспорта. И что из этого может вытекать? Производству, экспорту, для того, чтобы получать какие-то льготы, какие-то преференции, при экспорте придется выдавать свою продукцию за российскую. Возможен такой нюанс.
Россия начала перемовы об уваходжении во всесветную гандлёвую организацию у червені 1993 году. И, меркуючи по всем, праз 18 годов нарешті свою мету досягне. Беларусь долучилась до процедуры сябровства у вересні того ж 1993-го, але яе перспективы застаются зусім неокресленными.
Вы на хвалях Радио Свободу, Праской студии Алина Радкевич. Нагадаю, основная подія дня. На суде над меркаванымі тэрарыстамі адвакат Кавалёва заявіў, што галоўны доказ абвінавачання – відэа, гэта падробка. Один з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалава да тэракту. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Старадароскага мастацкага музею. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных. Сёння ў Менску павінен быў пачацца судовы працэс паводле пазову падатковай інспекцыі партызанскага раёну да аднаго з кіраўнікоў праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянціна Стэфановіча. З яго хочуць спагнаць нібыта утоеныя падаткі. Сам праваабаронца падаў сустрэчны пазоў на падатковую інспекцыю. Як паведамілі «Свабодзе» ў раённым судзе, сённяшні працэс адклалі на пакуль нявызначаную дату, а скаргу Стэфановіча будуць разглядаць 23 лістапада. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Валянцін Стэфановіч своечасова перадаў у суд ліст, у якім патлумачыў, чаму 15 лістапада не зможа ўдзельнічаць у судовым працэсе. Увечары 14 лістапада ён знаходзіўся ў Копенгагене, дзе атрымаў міжнародную прэмію «Палітыкам Фрыдам Прайс». Гэтай прэміі ўганараваны праваабарончы цэнтр «Вясна» і асабіста яго кіраўнік Алес Беляцкі за выбітны ўнёсак у барацьбу за правы чалавека і дэмакратыю ў Беларусі. Прэмію ўручае дацкая газета «Палітыка Дэйлі», якая актыўна займаецца тэмай правоў чалавека. Кожную восень камітэт прэміі вызначае лаўрэатаў з ліку асоб і арганізацый, якія служаць выдатным узорам негвалтоўнай барацьбы за каштоўнасці, увасобленыя ва ўсеагульнай дэкларацыі правоў чалавека. Мой званок заспеў спадара Стэфановіча ў праскім аэрапорце на зваротным шляху ў Менск. Тут моцны туман, многія рэйсы адкладаюцца. Таму не ведаю, калі дакладна буду ў Менску, сказаў праваабаронца і расказаў пра публічную цырымонію ўручэння прэміі.
І гэта як знак пашаны і падтрымкі Алесю, які зараз знаходзіцца за кратам. Там розныя былі прадстаўнікі, тым ліку і газеты «Палітыка», на якія рабіла вялікі артыкул некалькі дзён назад пра Алеся. І так, ані вядома, сочыцца працэсам. І была ўручана такая статуэтка з метала, в якой напісана «Freedom Award», а з іншага боку выгравіравана Алесь Беляцкі і «Вясна». Ну і адбылося такое, это святочное вручэнне, быў прадэманстраваны фільм, кароткі пролік пра Алеся з усім прысутным, а потым дзесьці каля гадзіны паўтары я адказваў на пытанне людзей, якія прысутнічалі на гэтай імпрэзе, розныя людзі, у асноўным журналісты.
Цікаўлюся ў Валянціна Стэфановіча, ці існуе да гэтай прэміі нейкі грашовы дадатак?
Гэта там некую грошовую премию по мере 100 тысяч датских крон. Вот, с якой мы зараз будем разбираться, в том смысле, что мы будем регистрировать ее в департаменте по гуманитарной допомозе по администрации президента, и мы хотим указать меты, на которые мы хотим расходовать эту премию, поддержка ахвяру политических репрессий и нарушение прав человека в Беларуси. Будем регистрировать, поглядим, как департамент поставится до этой нашей пропановы.
16 листопада процесс над Олесем Беляцким узнавляется. Правооборонцы прогнозуют, что ему до теперешних обвинувачиваний могут долучить и артикул 193 прим Криминального кодексу, який предугледжує покарання за дійність ад імя офіційно не зарегістрованої в Білорусі громадської організації.
У Вашингтоні сьогодні відбуваються слухання Гельсінської комісії у справі Білорусі. Слухання засяроджуються на тим, як впливає переслід опозиції у Білорусі після президентських виборів на життя як самих ахвяр переслєду, так і білоруського громадства у цілому. На слуханнях, окремя сябру комісії, виступають були кандидат у президенти Білорусі Аліс Міхалєвіч, Роджер Потоцький з Національного фонду підтримки демократії і Сьюзен Корк з правооборончої організації Freedom House. У Мінську сьогодні на вечір була запланована супольна молитва за політв'язню. Ці удалося провести гэтую акцію, розказує Аліс Дашинський.
Я знаходжуся на Конституційній площі у районі знака нулевого кілометра, тут зібралося 5 чоловік. Серед їх підтримальник Олесь Макаєв, активістка Ганна Шапуцька і інші. Жінки опанули червоно-білі шаліки, вияви герба погоня. І зараз ось протягується молитва за політв'язнів. Як потлумачив Олесь Макаєв, раніше ці молитви звичайно проводилися на площі Незалежності, коля Червоного костюлу. Там вони будуть і далі проходять, і сьогодні будуть з Костишницької площі до костюла ось ці люди. Але після того, як працівники міліції розогнали шерох акцій молоді, які проводили тут акцію солідарності з політв'язнями, вірники вирішили збиратися на Костишницькій площі і проводити о 7 годині молитви за політв'язнів тут. Коля їх стоять некілька людей у цивільному. Вони не шапають вірників, не розганяють, не перешкоджають їм. Але ось тут була журналістка з Білопану, і вона робила фотоздимки, і підійшли люди у цивільному, примусили видалити один фотоздимок, де був чоловік у цивільному сфотографований.
З Мінську передавав Алесь Дашинський, слухачка «Свободи» засяроджується на причинах неудачів масових акцій у Білорусі.
На повестке дня все еще остается вопрос, ну почему нет массовых выступлений народа? Я и раньше так думала, а опыт народного схода еще больше убедил, что пока не будет единства в оппозиции, пока все они не начнут работать на одну знаковую, харизматичную фигуру, ни одно выступление народа не будет массовым и эффективным. В первый же день у меня из 29 человек не подписались за сход только двое. Значит, у людей есть вопросы, и они хотят их задать властям. Но как только началось давление, да еще на самом высоком властном уровне, народ спасовал. Почему? Нет достойной альтернативы, сильного противовеса. На Лукашенко работает вся созданная им система, а оппозицию давят частями, на которые она сама себя добровольно разделила. Притчу о вениках и отдельных прутиках, знакомую всем с детства, видимо, все же запамятовали те, кому должно ее помнить. Потому-то те, кто не может уехать из страны, отсиживаются дома, просто за компанию подставляться не желая. А гражданское самосознание, о, это тонкая субстанция. Понятно не всем.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Позно ввечері, 14 листопада, у Мінську у виніку тяжкої хвороби помер Анатоль Білий, відомий науковець і колекціонер, заснувальник Мінського городського клубу «Спадщина» і Стародорозького музею виявленчого мастацтва. 10 снежня Анатолю Білому сповнилося б 72 гады. Вінок пам'яті Анатоля Білого сьогодні у програмі, яка вийде в ефір о 10 годині вечора. Мінскія ўлады вырашылі падтрымаць адзінокіх пенсіянераў, інвалідаў і шматдзетныя сем'і, распачаўшы дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных. Ці дапамогуць гэтыя захады маламаёмным перажыць крызіс? Адказ на гэтае пытанне шукала Інна Студзінская.
Продаж товаров с 10% знижкой организованы по администрационных районах и будет ожесточаться строго по воде списку райвыканкамов по предъявлению документов, как никто инше не скористался ильготами. Уживанные речи так само будут размерковывать по воде списков. Как народ ставится до этих проявов доброчинности с боку державы? Спадарня Ганна каже, что допомога – это завсёды добра, але и она повинна быть разумной и сапраўды адресной.
Например, нашу бабушку мы вполне можем обеспечить и пальто, и сапогами, но сколько тому старому человеку надо? И сносить она это пальто не успеет. Лучше бы и спрашивали у людей, интересовались, что им действительно надо. Кому-то не хватает на лекарства, кому-то элементарно на еду. Может быть, посмотреть в эту сторону, а не облагодетельствовать всех какими-то там пальто или куртками.
А вот самотного пенсионера Паула Луцевича такая допомога державы обурая.
Нам стараются, какими гандлюются там на 10% со скидкой, и мы им не потребны, им своих там до халявы. Пенсионерам повинны леки, перш за все. Это ж просто здеки над людьми, которые все жизнь пропрацовали на эту Украину, а теперь живут как жебраки. Лепше дать пенсионерам пристойную пенсию, каб яны, как сказал наш президент, ходили у крамы, не как у музеи, а каб яны там могли что-нибудь набыть, каб эта пенсия отстрадала узровню инфляции.
Былый министр працы и социальной обороны Александр Соснов так само лечит, что это не вырашение проблемы.
Так, это допомога, але это допомога только вызначенный час, недолго. Как пережить некую складанную ситуацию? Но справа в том, что у Беларуси это не часовая складанная ситуация, а это уже все. Так будет завсёды. Тому это не выйти. Такими методами можно только некий военный час. Это часовые меры. Немогчимо так жить постоянно. Но более что ни Урад, ни Лукашенко, они не придатны. Вогуле.
Былы міністр працы Александр Сасноў. Сёння ў Беларусі вырасла плата за тэлефон. Раней падаражэлі электрычнасць і цяпло, праезд у транспарце, бензін, харчовыя тавары. Ад пачатку году інфляцыя перасягнула 100%. Як беларусы выжываюць у такіх умовах? Канкрэтныя жыццёвыя гісторыі распавядаюць рэгіянальныя карэспандэнты свабоды. Так, на Магілёўшчыне Андрэй Белагубаў знайшоў гараджанаў, якія гадуюць коз і кароў.
У райцэнтры Чэрыка ў Магілёўскай вобласці нямала сем'яў трымае козы. Гэтая непатрабавальная жывёла не вымагае ад гаспадароў значных высілкаў, каб іх даглядаць. А вось карысць адчувальная.
Мы не пакупаем малочныя прадукты вообще. Мы меем і малако, і сметану, і творог, і простаквашу. І иногда даже я прадаю ещё малачко. Мы забілі козачку весь год со своим мясом. Для двоих этого вполне достаточно. В общем, і корма ей не так уж много надо. А если кто ещё есть жыць кур, тогда совсем хорошо.
Зазначае жыхарка райцэнтру Ніна Константіновна. Карміцелькамі у вёсках у няпросты цяперашні час застаюцца і каровы. Трымаюць іх і ў старажытным Мсціславе. Даглядаць цяжка, але карысць ёсць. Дапамагаем сабе і дзецям, кажа жыхарка райцэнтру Валянціна Пятроўна.
Мы яшчэ адну пенсію зарабляем. У тое ўскрысенне пашлі, трошку прыпазніліся. Так ужо по базару людзі крычалі: «Ідзець, ідзець!» Уже ждали. И у нас уже таких бизнесменов осталось личные одинки.
Колькость тех, кто живет с коровиного молока, менее, каже Валентина Петровна. 10 годов тому статок у Мстиславе был 120 голов, а теперь 12. До весны застанется еще менее.
Если уже останется их штук 5, то уже и остальные продадут. Придется и нам продавать. И бизнесу этому конец. Так само и на вёсках. Сделали агрогородки. Один эту скотину поставить. Построить ему самому, так это же не его дом, что ему дали. Поэтому вот получается, что этот бизнес приходит в занепад.
На Гарадзеншчыне многие выживают, дзякуючы близкой мяжы с Польшей, рассказывает Михаил Корневич.
Апошнія месяцы на пагранічных пераходах з Польшай ізноў з'явіліся вялікія чэргі. Значна паболела тых, хто імкнецца завесці туда прадаць паліва і цыгареты, каб вярнуцца назад з неабходным таварам і далярамі. Мой суразмоўца, спадар Пётра, мае 4 дзяцей, працаваў на дзяржаўным прадпрыемстве, але шкадуе, што не пакінуў тую працу раней, каб ездзіць у Польшу. Ён кажа, што ў цяперашніх умовах гэта адзіны рэальны паратунак для яго і ягонай сям'і.
Ну, вынушаны быў пакінуць працу, бо не змог утрымоўваць сваю сям'ю. Мала
мало зарабатываем, мам детей, которых надо утримовывать. А как утримовывать за те гроши, что платят? Ну, платили 700 рублей. Ну, то что, за 700 рублей утримать детей? Да пришлось уйти и искать, где Латвии.
Новую працу ему допомогли найти соседи. Съездил с ними один раз, другий. И зрозумел, что треба так само звольняться с працы. Правда, каждый раз, проводячи недозволенную колькость сигаретов на границе, с его слов, отчуваешь себе не вельми комфортно. Пытаюся, ти значно поправил свой семейный бюджет, покольки основную працу все ж покинул.
Я привезу и денег, и там и валюта свободна. Все есть по нормальным ценам. Ну, даже вот хлеб, булка, молоко. Вот самое простое, я скажу, что там гораздо дешевле. Ну, мясо тоже в 2-3 раза дешевле. Ну, про фрукты то вообще размовляю даже. Там все копейки коштуя. Радуется душа, и дети радуются, когда я приезжаю.
Многія жыхары Берасцейшчыны ў крызіс шукаюць працу за мяжой. Пераважна гэта будоўлі Расіі, дзе магчыма за месяц зарабіць столькі, колькі на радзіме амаль за паўгода. Падрабязней Павел Константінаў.
Як распавёў Віктор Чайкоўскі з Берасця, з аднаго з райцэнтраў, Лунінца, на расійскія будоўлі пачалі з'язджаць нават міліцыянты.
Лунінца, адзін міліцыянер, поехал в Россию, позвонил родственникам, говорит, занесите за меня заявление. Я за такую зарплату работать не буду. Останусь в России на стройке работать. И в течение там, недели или нескольких недель 5 участковых милиционеров уволилось, и даже комиссия приезжала из Минска.
Былы міліцыянт Зывацевічаў Станіслаў Халадовіч кажа, што дэвальвацыя моцна паўплывала і на заробкі ў міліцыі.
1 800 000 якобы іх зарплата участковага. Ну, можа, які там старшыя участковыя з мані майорскай, то можа і 2 получаць. А во-вторых, народ очень плохо относится сейчас к милиции. Милиция на то, что отрицательной стороны себя проявила в последнее время.
Региональный огляд свободы.
Калі ў мінскіх альбо марынагорскіх аўтакасах вы замовіце квіток да энергіі, касіркі ў лепшым выпадку на вас здзіўлена паглядзяць. Ані ў кампутарах, ані ў маршрутных лістах кіроўцаў такі прыпынак не значыцца. Хоць пасёлак, прыдарожны цэнтр аднайменнага аграгарадка, прыкладна ў 20 км ад райцэнтра Пухавічы. Аднак днямі назоў энергіі фігураваў у крымінальных зводках на ўсю краіну. Маё падарожжа ў вёску Энергія на Пухавічыну.
Гэтую перадачу слухайце ў нашай сённяшняй праграме пазней. Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. На судзе над меркаванымі тэрарыстамі адвакат Кавалёва заявіў, што галоўны доказ абвінавачання – відэа – гэта падробка. Адзін з пацярпелых выказаў сумнеў у датычнасці Кавалёва і Канавалава да тэракту. Прысуд будзе абвешчаны 30 лістапада. Александр Лукашэнка запатрабаваў ад ураду спыніць рост спажывецкіх цэнаў да снежня. Эксперты засцерагаюць, што пасля ўступлення Расіі ў сусветную гандлёвую арганізацыю Беларусь захлынецца танным імпартам. Памёр Анатоль Белы, вядомы навуковец і калекцыянер, заснавальнік клубу «Спадчына» і Старадароўскага мастацкага музею. Менскія ўлады распачалі дабрачынную акцыю «Другія рукі» па зборы ўжываных рэчаў для маламаёмных.